Pagina 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Premiera desemnată Natalia Gavrilița merge mâine în fața Parlamentului cu cabinetul ei și programul de guvernare. Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, despre așteptările Uniunii Europene față de Moldova. Și Statele Unite continuă procesul de impeachment împotriva fostului președinte Donald Trump. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Natalia Gavrilița, propusă premier de președinta Maia Sandu, își va prezenta în Parlament programul de guvernare și echipa mâine, începând de la 10 dimineață. Atât Sandu cât și Gavrilița au spus însă că și-ar dori ca Moldova să aibă alegeri anticipate. Acestea se pot întâmpla dacă legislativul fie se autodizolvă, fie respinge două propuneri de premier. Gavrilița, ca și Sandu, consideră că actualul Parlament, în care s-au produs prea multe treceri dintr-o fracțiune în alta, nu mai reprezintă voința alegătorilor și este nevoie de altul nou. Cel mai puternic partid parlamentar al socialiștilor a spus recent prin vocea liderului său, fostul președinte al țării Igor Dodon, că nu va vota pentru guvernul Natalie Gavrilița. Compania Air Moldova a confirmat că și-a anulat cursa Dublin-Chișinău de astăzi pentru că autoritățile aeroportuare din Irlanda au oprit decolarea avionului din cauza datoriilor moldovene. Pe 9 februarie, după zborul Chișinău-Dublin, aeronava, după aterizare la Dublin, n-a mai primit permisiunea de a zbura înapoi către Chișinău, a menționat compania într-un comunicat de presă preluat de agenția IPN. Air Moldova adaugă că pasagerii zborului, care urma să aibă loc la 10 februarie, vor fi transportați la Chișinău pe 13 februarie. În cele 3 zile de așteptare, ei vor avea parte pe banii companiei de cazare la hotel, hrană și vor fi ținuți la curent cu evoluția situației. Air Moldova a mai declarat că incidentul a fost fără precedent în istoria companiei și s-ar datora opririi din cauza activității împiedicate de pandemie a plății unei datorii istorice acumulată pe vremea când compania era de stat. Între timp s-a ajuns la un acord pentru rezolvarea problemei controversate din Irlanda, mai spune compania, fără să intre însă în detalii. Până la 2 ani de închisoare ar putea primi persoana care a făcut astăzi alertă cu bombă falsă în capitală. IPN a relatat că angajații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, dar și vizitatorii au fost evacuați astăzi după ce o persoană a anunțat că în incinta instanței se află un obiect explozibil. Direcția de poliție a municipiului Chișinău a precizat că apelul care semnala pretinsa bombă a fost făcut la judecătorie în jurul orei 11 de către o femeie vorbitoare de limba rusă. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate. După ce au constatat că alerta a fost falsă, s-a pornit proces penal pentru comunicare mincinoasă cu bună știință despre un act de terorism. Se relatează că Iulia Navalnaya, soția opozantului rus întemnițat Alexei Navalny, a plecat în Germania. Presa rusă spune că Navalnaya s-a îmbarcat într-un avion către Frankfurt pe Main, astăzi după amiază pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Navalnaya a stat în Germania cu soțul ei pe durata cât el s-a tratat la Berlin după otrăvirea din Siberia din august anul trecut. Apoi ea a revenit cu el la Moscova luna trecută când Navalny a fost arestat la aeroport, fiind condamnat apoi la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru încălcarea termenilor unei eliberări condiționate mai vechi. Se crede că cei doi copii ai cuplului sunt în străinătate. Fratele lui Navalny, Oleg, este unul din cei care se confruntă cu acuzații de violare a restricțiilor impuse în Rusia din cauza pandemiei, cu ocazia organizării unor demonstrații de solidarizare cu fratele său. Moscow Times scrie că la Moscova a circulat ideea că Navalnaya s-ar putea lansa în politică după modelul protestatarilor din Belarus. De aceea, luna aceasta, o organizație de business din Rusia a propus ca așa numiților agenți străini, cum ar fi și Navalnaya, să li se interzică prin lege să candideze la vreo funcție publică. În Spania, pacienții vindecați de COVID cu vârste sub 55 de ani și cu starea sănătății bună vor putea să aștepte cel puțin 6 luni ca să primească vaccinul, fiindcă se presupune că sunt încă imuni. Reuters scrie că măsura anunțată de Ministerul Sănătății de la Madrid, unică în Europa, va fi valabilă pentru toate cele 3 vaccine distribuite în prezent în Spania, dar va fi încă analizată medical. Ministerul spaniol al Sănătății și-a explicat decizia prin faptul că reinfectările cu COVID-19 în mai puțin de 6 luni sunt cu totul extraordinare. Un important studiu britanic publicat săptămâna trecută a constatat că 99% din participanți aveau anticorpi la 3 luni de la infectare, iar 88% după 6 luni. Pe de altă parte, în Spania, oamenii de peste 55 de ani sau cei cu comorbidități vor fi excluși de la amânarea vaccinului. În prezent, în Spania, singurii oamenii sub 55 de ani în curs de vaccinare sunt lucrătorii medicali. În Italia, altă țară greu încercată de pandemie, mai mulți epidemiologi au spus că este inutil să se vaccineze cei care deja s-au infectat și vindecat. În Franța, Agenția de Sănătate Publică a spus la rândul ei că nu crede că este nevoie să se vaccineze cei care au avut COVID-19 în formă simptomatică.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Premiera desemnată Natalia Gavrilița va merge mâine să prezinte parlamentarilor cabinetul său și programul de guvernare. Nominalizând-o în urmă cu 2 săptămâni, președinta Maia Sandu a spus că ar vrea ca guvernul Gavrilița să nu primească voturile deputaților, ca să poată dizolva parlamentul și declanșa alegeri anticipate. Dar socialiștii, de care depind în cea mai mare măsură șansele de investire a oricărui guvern, au semnalat zilele acestea că ar putea încerca să strângă aliați pentru o proprie propunere de guvern, relatează Liliana Barbăroșie.
Varianta ce prinde tot mai mult contur printre observatori, cea unui guvern în frunte cu Igor Dodon, care să fie înaintat Maia Sandu de o majoritate compusă din socialiști și democrați, fără șor, și formalizată imediat ce Gavrilița va fi respinsă în legislativ. Pretexte ce au întărit și mai mult concluzia că socialiștii ar putea totuși încerca să-și promoveze din a doua rundă un propriu guvern sunt mai ales două: un mesaj de marți de pe Telegram al lui Igor Dodon și o declarație din aceeași seară a unui fruntaș socialist, Corneliu Furculiță. În acel mesaj, Igor Dodon, deși utilizează mai frecvent Facebook decât Telegram pentru a-și lansa ideile, a sugerat că Republica Moldova ar fi ajuns într-o situație atât de dramatică încât nu l-ar lăsa pe el și alte forțe politice, liderul socialist nu le-a numit, să nu acționeze ferm și curajos. În cazul în care situația va evolua imprevizibil, vom veni cu decizii probabil de înaintarea unui cabinet de miniștri, a spus Furculiță într-o emisiune de la un post TV apropiat socialiștilor, declarația sa atrăgând imediat atenția observatorilor. Igor Dodon nu a ascuns până acum că ar fi interesat de funcția de șef de executiv, doar că o variantă care se lua mai ales în calcul era cea a unei coaliții cu formațiunea Șor, în ideea să oblige pe Sandu să-i accepte candidatura. Înainte de prima nominalizare a șefei statului, însă liderul socialist a evitat, analiștii spun din considerente de imagine, să intre oficial într-o coaliție cu Șor, chiar dacă socialiștii săi din Parlament s-au bucurat din plin de sprijinul controversatei formațiuni. Cât de probabilă poate fi însă o reunire a socialiștilor cu grupurile parlamentare din foști actuali democrați, l-am întrebat pe Valeriu Pașa, analist și activist civic de la Chișinău.
Până la urmă, tot în înțelegerea lui Dodon cu Plahotniuc se opresc toate.
Pe de altă parte, ce are la îndemână mai
Ea este relativ limitată de prevederile Constituției și a hotărârilor Curții Constituționale, care obligă să înainteze un candidat la funcția de prim-ministru în condițiile existenței unei majorități oficializate. Însă, imediat ce mâine pic în Parlament, dacă pică, dar probabil pică, tentativa de numire a doamnei Gavriliță, eu cred că Maia Sandu imediat va convoca consultări cu fracțiunile. Deja este la discreția lor, vin, nu vin, și dacă ei mâine, seara, nu-i pun pe masă această majoritate oficializată, Maia Sandu va înainta din nou pe doamna Gavriliță. Socialiștii vor încerca posibil să conteste acest decret la Curtea Constituțională și cred că au foarte puțină șansă. Iar apoi eu sunt 100% sigur că doamna Sandu nu va înainta nicio candidatură. Poate să vină ea și cu 80 de semnături dacă se face pentru a evita anticipatele. Poate să fie oricine în alianța asta. Contează faptul că va fi o alianță împotriva anticipatelor, adică împotriva voinții oamenilor.
Solicitat de noi, parlamentari din formațiunile presupuse a fi vizate de noua intenție de coalizare a socialiștilor, au negat-o. Iată o declarație a lui Vladimir Cebotari, parlamentar din grupul Pro-Moldova, condus de Andrean Candu.
Deocamdată cred că este o simplă declarație. Domnule Furculiță, am să reiterez poziția noastră că tot timpul am fost de opinia că țara nu trebuie să fie lăsată acum să nu fie guvernat, pentru că tot ce trece, din păcate, sunt jocuri politice și aș zice, poate cumva mai tare, interese, nimic altceva.
Și o afirmație a lui Nicolae Ciubuc, membru al fracțiunii PD, în frunte cu Pavel Filip.
Adică la ziua de astăzi și la ora actuală, noi nu discutăm cu nimeni în privința formării unei coaliții legate de viitorul, formare de viitorul guvern.
Ceea ce Igor Dodon ar încerca să obțină prin ipotetica strategie ar fi, spun analiștii, să amâne anticipatele pentru vremuri când formațiunea sa se va trata de lovitura aplicată lui în prezidențiale, iar popularitatea Maesandu, din potrivă, va începe să se erodeze urmarea lipsei efective de putere executive. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În mai toate lorile de poziție ale politicienilor din Moldova și ale oamenilor simpli apar o mulțime de așteptări de sprijin din partea Uniunii Europene pentru Moldova. Într-un interviu cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Peter Mihalco, a vorbit despre așteptările Bruxellesului.
Dacă vorbim despre lupta împotriva corupției, asta este legată și de unele măsuri concrete și există un șir de măsuri concrete care trebuie luate. Ele sunt des partea condiționalității care din partea noastră este aplicată, este legată de asistența și vedem că asta ajută și chiar auzim de la parteneri moldoveni că asta ajută progresului în lupta reală împotriva corupției. Dar vedem frecvent că încă nu este voință politică pe partea celor care trebuie să ia decizii ca această luptă să fie reală. Deci această condiționalitate rămâne partea asistenței noastre și principiul mai mult pentru mai mult rămâne valabil. Republica Moldova are șansa să aibă o asistență foarte mare și puternică din partea Uniunii Europene și este numai în mâinile Republicii Moldova cât va folosi din această perspectivă. Deja am spus că este un moment strategic pentru că acum se vor decide aceste resurse pentru viitor. Este foarte important că Republica Moldova acum se arată că voința politică este prezentă și puternică pentru progres care, în primul rând, este cerut de către cetățeni Republicii Moldova.
Șefa statului Maia Sandu zicea că eliminarea corupției ar începe din legislativ. O parte din voința politică tot acolo se află. E adevărat că doar eliminând corupția din Parlament ar putea să se croiască cărărușă pentru a stârpi în general acest flagel în Republica Moldova?
Este valabil pentru instituții Republicii Moldova. Mai multe se confruntă cu riscul și cu prezența corupției. Dacă vorbim despre legislativ sau justiție, putem să ne referim la raportul Greco, foarte recent, care a fost destinat și ceea ce privește membrii Parlamentului și judecători și procurori. Și a evidențiat foarte clar că nu au fost aplicate aceste măsuri care au fost recomandate de către această structură europeană, deci sub Consiliul Europei, la care Republica Moldova este membru și care este practica europeană care asigură că corupția va fi eliminată. Putem aici să ne referim și la cele opinii din partea Comisiei de la Veneția din 2017 în legătură cu atunci sistemul mixt electoral și acest parlament este moștenirea sistemului electoral mixt care vorbește despre riscul de influență din partea intereselor particulare, chiar se vorbește explicit deci, despre oligarh, deci acolo se vorbește despre oameni din business și eu cred că mulți oameni au făcut această concluzie că aceste riscuri care au fost exprimate de către Comisia de la Veneția și ODIR au fost deci, adevărate. Deci este evident că este nevoie de schimbare și oameni cred că și în exprimarea voinței în alegeri recente prezidențiale au arătat puternic această voință pentru schimbare pozitivă.
Uniunea Europeană a făcut mult ca această reformă în justiție să se miște cu pași mai rapizi. Reforma oricum a trenat în justiție. Toate guvernările promit că vor pune preț pe această reformă, dar așa cum văd și cetățenii Republicii Moldova, totuși pașii sunt lenți. UE a trimis și experți. Prezența acestor experți pe care îi are acum Republica Moldova din partea Uniunii Europene, ar putea să dea roade?
Să fim clar că îmbunătățirea sistemului, dezrădăcinirea corupției nu va avea loc dacă nu va fi făcută de către moldoveni.
A fost opinia ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalko, într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu în variantă video pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. La prima vedere, alegerile prezidențiale de anul trecut au înclinat în favoarea femeilor balanța de gen în politica din Republica Moldova. Pentru prima dată, Moldova este condusă de o femeie președintă, Maia Sandu. Pe de altă parte, atrag atenția experți pe probleme de gen, reușita a avut un preț prea mare pentru societate. A crescut numărul discursurilor de ură și a mesajelor sexiste îndreptate împotriva femeilor. Mai multe de la Diana Răileanu.
În cifre, alegerile prezidențiale din toamna anului trecut par să fie echilibrat prezența femeilor în procesul electoral din Republica Moldova. Aproape jumătate din numărul funcționarilor publici implicați în organizarea scrutinului a fost femei, spre deosebire de anul 2016, când statistica era de o treime. De asemenea, datele Comisiei Electorale Centrale arată că, în comparație cu scrutinele din anii precedenți, femeilor le-au fost atribuite inclusiv mai multe funcții de conducere, în cadrul birourilor electorale sau consiliilor electorale de circumscripție. Creșterea cantitativă nu înseamnă neapărat ce o creștere calitativă, observă Valentina Bodruglungu, președinta organizației Gender Centru. Ce înseamnă acest lucru? Că, dincolo de datele statistice care par a fi îmbucurătoare, mediul în care s-au desfășurat alegerile a fost unul defavorabil femeilor, spune experta.
Noi considerăm că au fost afectate toate femeile necăsătorite, fără copii, care au avut curajul să se implice în viața politică a țării noastre. Al doilea aspect, au fost mesaje foarte dure care au încercat prin mesajele sexiste, dar de fapt mult mai profund, să dezbine întreaga societate. Pe motive religioase, pe motive de limbă, pe motive de orientare spre vest, spre est. Deci au fost utilizate, considerăm noi, niște mesaje mai subtile.
Datele cu care operează Asociația Promolex, care monitorizează de peste un deceniu scrutinele electorale din Republica Moldova, arată că la prezidențialele de anul trecut, numărul cazurilor de utilizare a discursurilor de ură s-a dublat în comparație cu scrutinul local din 2018 și cel parlamentar din 2019. Directorul de programe din cadrul organizației, Pavel Postica, susține că femeile au fost al doilea grup spre care s-au îndreptat mesajele discriminatorii și instigatoare la ură.
Se observă că femeile, în schimb, au fost mai corecte. În discursul său public, ele au utilizat doar în 5,7% din cazuri acest tip de mesaj, comparativ cu bărbații, 94,2%. Și ultimul capitol la care aș fi vrut eu să atrag atenție, să fie elaborată de autorități o strategie complexă de prevenire și combatere a discursului de ură, care se poate să pune punct cumva acestui flagel destul de periculos care se numește discursul de ură și instigarea la discriminare, inclusiv în campaniile electorale.
La scurt timp după ce a validat rezultatele alegerilor prezidențiale din toamna anului trecut, Curtea Constituțională a cerut deputaților, printr-o adresă, să adopte mecanisme de control și de sancționare promptă pentru, citez, prevenirea și combaterea discursurilor bazate pe ură între concurenții electorali, inclusiv în mediul online și rețelele de socializare. Am încheiat citatul. Apărătorii drepturilor omului încearcă încă din 2016 să promoveze un asemenea proiect de lege. În acel an, proiectul a trecut de prima lectură în Parlament, însă nu a mai ajuns să fie dezbătut în lectură finală. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Punctul de vedere semnat astăzi de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu este intitulat Vaccinul medical și vaccinul politic. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Republica Moldova este în așteptarea vaccinului, mai precis a unui dublu vaccin, unul antipandemic și un vaccin politic care să provoace alegeri anticipate, să valideze un parlament fără corupți și traseiști, o guvernare onestă, eficientă, în interesul oamenilor. Chișinăul va primi vaccinul anticovid promis de România și de Uniunea Europeană, dar mai ales vaccinul care va veni în câteva zile prin intermediul programului COVAX al OMS, gratuit în proporție de 20% din necesarul Republicii Moldova și ulterior procurat la prețuri preferențiale. sunt vești bune, doar că să auzi la postul public de radio că Republica Moldova va efectua printre ultimele procesul de vaccinare, în rând cu țările africane, e destul de descurajant. Experții din medicină consideră că noua creștere a cazurilor de contaminare după o perioadă de relativ recul se explică prin relaxarea măsurilor sanitare și prin oboseala psihică a oamenilor. Există apoi și efectul banalizării, obișnuința de a conviețui cu virusul. Știm că este aici, printre noi, știm că e nemilos, dar și că, în același timp, nu e obligatoriu să te lovească pe tine, individul X. Când se întâmplă totuși să înhațe boala, nefericitul este automat separat de comunitate și își trăiește șansele de supraviețuire aproape la ruleta rusească. Astfel încât, ceea ce va avea de făcut Ministerul Sănătății, ca și întreg guvernul în funcție de la Chișinău, este buna organizare și mai ales o clară viziune a administrării serului salvator. O altă urgență pentru Republica Moldova, cum spuneam, este vaccinarea politicienilor împotriva relelor moravuri. E nevoie de un leac care să elimine sau măcar să diminueze corupția, ipocrizia, rapacitatea din rândurile clasei politice. Cum? Desigur, prin investirea unui guvern reformist. Votul, probabil din această săptămână din legislativ, este unul nesigur și imprevizibil. Premierul desemnat Natalia Gavriliță și colegii ei sunt gata să-și preia îndatoririle, însă își doresc alegeri anticipate pentru a se putea bizui pe un parlament de oameni integri. Aceleași declarații le-a făcut și președinta Maia Sandu. Pe de altă parte, observăm comportamentul abscons al socialiștilor. Dodon și PSRM, care deși mai dețin controlul unor instituții prin oamenii lor din guvern, Procuratura Generală, CNA și altele, o acuză pe Maia Sandu că se plimbă în străinătate, că nu își onorează promisiunile din campanie în ce privește combaterea crizei pandemice, majorările de salarii, ajutoarele pentru agricultori, etc. Dodon se face a uita că responsabilitatea pentru aceste obiective sunt ale PSRM și ale aliaților lor, care au votat un buget pentru 2021 cu un enorm deficit la capitolul venituri. Ori lupta cu corupția, obținerea vaccinului anticovid, combaterea crizei economice sunt pe seama guvernului în exercițiu, care este moștenirea lui Dodon, nu creația Maiei Sandu. Criticile socialiștilor sunt de fapt niște autoreproșuri și cetățenii înțeleg foarte bine acest lucru. Orice scenariu e posibil, mai ales acela în care executivul propus de Maia Sandu să nu fie votat, iar la a doua tentativă, o majoritate oficializată, Dodon, Șor, Plahotniuc, să vină cu un guvern al său, anulând perspectiva anticipatelor, adică șansa ca țara să intre în sfârșit pe un făgaș al normalității. Și atunci se va intra într-un lung război de uzură între președinta Maia Sandu și majoritatea cleptocrată din Parlament, război în care tocmai interesele omului năcăjit din Moldova vor avea de suferit. Dacă lumea civilizată, comunitatea internațională, este gata să ne furnizeze vaccinul care să ne salveze de coronavirus, ea, din păcate, nu ne poate ajuta cu vaccinarea morală a clasei politice de la Chișinău. O pot face moldovenii înșiși, oamenii politici reformatori, doar că drumul până acolo e lung și minat de obstacole. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, Senatul a votat continuarea procesului de impeachment împotriva fostului președinte Donald Trump ca fiind constituțională. 56 de senatori au votat pentru și 44 împotrivă. La cele 50 de voturi ale senatorilor democrați s-au adăugat și 6 ale unor republicani. Pentru ca fostul președinte să fie condamnat pentru incitare la revoltă pe 6 decembrie, când susținători ai fostului președinte au luat cu asalt clădirea Congresului American și 5 persoane au murit în violență, este însă nevoie de votul a două treimi din senatori, ceea ce, cred analiști politici americani, nu pare posibil să se întâmple. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Avocații lui Donald Trump au încercat marți să convingă Senatul că procesul de impeachment este anticonstituțional, spunând că nu poate fi supus unei asemenea proceduri un președinte al cărui mandat s-a încheiat.
At the end of the day, this is not just about Donald Trump.
În ultima instanță, discuția este nu doar despre Donald Trump sau despre vreo persoană individuală. Vorbim despre Constituția noastră și folosirea abuzivă a puterii impeachmentului pentru câștiguri politice, a spus un avocat al fostului președinte, David Schoen. Acest punct de vedere a fost sprijinit de cei mai mulți senatori din Partidul Republican al lui Trump. Senatorii Partidului Democrat, pe de altă parte, au spus că Trump mai era președinte în timpul asaltului de la Congres, soldat cu 5 morți pe 6 ianuarie, iar un verdict de condamnare este necesar atât din punct de vedere simbolic, cât și pentru a-l împiedica pe Trump să mai candideze la funcții publice în viitor.
It's our solemn constitutional duty.
Avem datoria constituțională solemnă să organizăm un proces de impeachment corect și onest în privința acuzațiilor împotriva fostului președinte Trump, cele mai grave acuzații aduse vreodată în istoria americană unui președinte al Statelor Unite, a spus liderul majorității democrate din Senat, Chuck Schumer. Senatul a votat ulterior ca procesul să înceapă, respingând într-un vot de 56-44 argumentele apărării lui Trump. Au votat pentru și 6 senatori republicani, suficienți pentru judecarea fostului președinte, dar nu destui pentru un verdict de condamnare. Într-un proces de impeachment în Statele Unite, președintele este pus sub acuzare de Camera Reprezentanților din Congres, lucru care s-a și întâmplat luna trecută, dar este judecat de cealaltă cameră, Senatul. Camera Reprezentanților, dominată acum tot de democrați, își trimite la procesul din Senat procurorii. Marți, procurorii, în frunte cu democratul Jamie Raskin, au încercat să facă o legătură directă între Trump și atacarea Congresului. Au difuzat în fața senatorilor imagini video din timpul asaltului, soldat cu 5 morți din 6 ianuarie, când suporterii fostului președinte au pătruns în clădire pentru a împiedica Congresul să confirme rezultatele alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, pe care Trump le-a pierdut și care au fost câștigate detașat de rivalul său democrat, Joe Biden. Mulți senatori au fost atunci nevoiți să se evacueze în fața celor care au dat buzna în clădire cu drapelele lui Trump, făcându-și loc printre cordoanele insuficiente ale poliției. Și mai multe asemenea imagini sunt așteptate în Senat astăzi, când încep audierile pe fond. Un element cheie în eșafodajul construit de acuzare este îndemnul lui Trump către suporterii săi adunați la un meeting la Casa Albă pe 6 ianuarie să meargă la Congres pentru a opri furtul. O referință la afirmațiile neîntemeiate ale fostului președinte despre faptul că a pierdut alegerile prezidențiale din cauza unor fraude, că victoria i-a fost furată. Dacă aceasta nu este o infracțiune pasibilă de impeachment, atunci nimic nu este, a spus reprezentantul democrat Jamie Raskin în fața senatorilor. Un avocat al apărării, Bruce Castor, a spus că în urma prezentării emoționante făcute de procurori și-a schimbat și el tactica. Vorbind liber în fața senatorilor, el a spus că atacul din Congres a fost o acțiune respingătoare, condamnându-i pe autori în termenii cei mai fermi, însă apărarea insistă că declarațiile lui Trump de la manifestarea din 6 ianuarie sunt protejate de prevederea constituțională despre libertatea de exprimare, iar ceea ce a spus președintele nu a fost un ordin dat suporterilor pentru atacarea Congresului.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Diana Severin de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine a Ziarului de Gardă veți citi o anchetă despre mai multe companii cu interese economice în municipiul Chișinău, unele aflate în litigii cu autoritățile municipale, care au finanțat reparația unor obiective publice amplasate în capitală. Printre ele, câteva companii de construcții implicate în scandaluri imobiliare și o firmă care în perioada în care sponsoriza lucrări în folosul primăriei Chișinău efectua simultan lucrări de milioane în capitală pe bani publici, iar o altă companie cu același beneficiar câștiga două licitații în valoare de 17 milioane de lei. Tot mâine veți putea găsi un articol despre falsurile COVID-19. Ziarul de Gardă a analizat 10 de profiluri ale persoanelor care comentează activ și promovează mesaje împotriva vaccinului anti-COVID. Printre profilurile unor oameni reali care sunt sceptici în privința vaccinului, dar și a pericolului reprezentat de COVID-19, am găsit și 10 de profiluri false cu poze copiate de la alte persoane sau care au ca poză de profil flori, căței sau pisici. Cum au reacționat oamenii din spatele acestor profiluri false atunci când i-am sunat, aflați mâine din Ziarul de Gardă. În paginile Reporter Special veți putea citi un reportaj realizat cu oamenii de la țară despre care sunt preocupările lor și ce prognoze au referitor la viitorul politic al Republicii Moldova.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.